ในโอกาสต่อไปจะได้แสดงธรรมะเพื่อเป็นแนวทางแห่งการปฏิบัติพร้อมทั้งเป็นอารมณ์อบรมจิตใจให้เกิดความสงบเกิดปัญญาตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันนี้จะได้แสดงธรรมะชื่อมรณสติซึ่งอยู่ในอารักขกรรมฐานข้อหนึ่งมรณสตินึกถึงความตายอันจะมีแก่ตนก็มีอยู่ในอนุสติเช่นเดียวกันธรรมะในข้อนี้ที่ได้เคยแสดงมาแล้วว่าเป็นสิ่งที่ชาวโลกเขากลัวกันคือไม่อยากนึกถึงแต่พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้ระลึกถึงที่ได้เคยแสดงไว้แล้วว่าสิ่งใดที่เขาทิ้งแล้วไม่เอาแล้วสิ่งนั้นพระองค์นำมาสอนให้เกิดประโยชน์เพราะเป็นฝ่ายตรงกันข้ามกับความคะนองความประมาทเป็นต้นคำว่าความตายหรือมรณะเป็นกรรมฐานชั้นเยี่ยมซึ่งถ้าจิตใจของเราฟุ้งซ่านด้วยอารมณ์อันหนึ่งอันใดไม่สงบมาพิจารณาถึงกรรมฐานข้อมรณสติระลึกถึงความตายอันจะมีแก่ตนมีโอกาสที่จะระงับความฟุ้งซ่านเหล่านั้นเสียได้เพราะมรณสตินั้นเป็นที่สุดของกรรมฐานในการระลึกถึงการจะนึกถึงมรณสติให้เป็นอารมณ์ของกรรมฐานก็ควรแยกแยะให้ออกไปอย่างฟ้างฝางเท่าที่จะทำได้ความตายมีอยู่สองชนิดด้วยกันพูดตามภาษาไทยตายยังไม่หมดส่วนหนึ่งตายหมดส่วนหนึ่งตายยังไม่หมดนั้นคนเราเกิดมาเปลี่ยนแปลงสรีระร่างกายอยู่เสมอที่ครูบาอาจารย์สอนว่าตายจากทารกเป็นเด็กเล็กตายจากเด็กเล็กเป็นเด็กใหญ่ตายจากเด็กใหญ่เป็นหนุ่มเป็นสาวตายจากความเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นกลางคนตายจากความเป็นกลางคนเป็นคนแก่ตายจากความเป็นคนแก่ก็เป็นคนเฒ่าความเปลี่ยนแปลงเป็นไปของร่างกายที่ไม่กลับย้อนสอนคือย้อนเข้าไปหาตามสภาพเดิมได้เช่นเป็นคนแก่จะเป็นเด็กอีกไม่ได้เป็นต้นจึงเรียกว่าทิ้งร่างในวัยนั้นหมดโอกาสที่จะเป็นในวัยนั้นอีกเหมือนกับคนตายไปแล้วไม่สามารถจะฟื้นคืนขึ้นมาได้อีกตายจากเด็กเล็กเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ไม่สามารถฟื้นคืนในความเป็นเด็กได้ตายจากความเป็นหนุ่มเป็นสาวเมื่อแก่แล้วก็ไม่สามารถจะฟื้นคืนขึ้นมาเป็นหนุ่มเป็นสาวได้อย่างนี้เรียกว่า ตายยังไม่หมดหรือตายยังเป็นอีกประการหนึ่งร่างกายของคนเรานั้นบางทีตายเป็นบางส่วนบางชิ้นบางอย่างเห็นดังคำที่เราได้ยินไปบ่อยๆว่ามือตายเท้าตายบางทีแขนซ้ายตายก่อนแขนขวาหรือบางทีแขนขวาก็ตายก่อนแขนซ้ายซึ่งเราเรียกว่าเป็นลมอัมพฤกษ์อัมพาตหมดความรู้สึกหยิกก็ไม่เจ็บอะไรก็ไม่เจ็บเวลาเคลื่อนไหวอะไรไม่ได้ด้วยตนเองขานิ้วก็เช่นเดียวกันบางทีก็ตายไปครึ่งท่อนส่วนล่างตายไม่มีความรู้สึกเดินไม่ได้บางทีก็ตายไปซีกหนึ่งหมดความรู้สึกไปซีกหนึ่งก่อนเหล่านี้เป็นตัวอย่างซึ่งเรียกว่าความตายย่อมมีขึ้นแก่บุคคลทุกคนอันหนึ่งความตายที่ยังเป็นอยู่นี้ในบางสิ่งบางอย่างก็แก้ไขให้ฟื้นคืนขึ้นมาได้ด้วยยารักษาโรคบ้างด้วยความชำนาญของแพทย์ในแผนปัจจุบันบ้างบางอย่างก็ไม่สามารถจะฟื้นได้ตายตลอดไปและส่วนย่อยๆเล็กๆน้อยๆมีผมเป็นต้นผมที่เคยดกดำก็กลายเป็นผมขาวตายจากความดำก็เกิดเป็นผมขาวผมที่เคยดกเต็มศีรษะก็ตายกันไปร่วงหล่นกันไปจนเป็นศีรษะเป็นศีรษะล้านเป็นศีรษะเถิดเป็นต้นซึ่งล้วนแล้วแต่จะกลับคืนสู่ภาวะเดิมไม่ได้ถึงแม้จะมีของปลอมของเทียมอย่างหนึ่งอย่างใดก็ยังเป็นชื่อยังเป็นของเทียมของปลอมอยู่อย่างนั้นเองไม่สามารถจะเป็นของจริงเหมือนอย่างเดิมได้สภาพความเป็นไปเป็นอยู่อย่างนี้บางสิ่งบางอย่างเกิดมาทีหลังและตายก่อนเช่นฟันเกิดมาแล้วทีหลังเกิดมาทั้งหลายปีแล้วฟันจึงเกิดขึ้นนี่หมายถึงฟันแท้แล้วก็ฟันนั้นก็ตายไปก่อนคือค่อยหักไปซี่สองซี่หลุดไปซี่ซี่สองซี่จนหมดไปตายไปก่อนก็มีหูที่เคยใช้เสียงก็ตายไปก่อนใช้เสียงไม่ได้เป็นหูหนวกหูตึงตาที่เคยเห็นก็ตายไปก่อนเป็นตาบอดตาถั่วหรือต้องแก้ไขกันอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นต้นเพราะฉะนั้นความตายของคนมีสองลักษณะลักษณะที่ตายและยังเป็นอยู่คือยังมีชีวิตอยู่ส่วนใดที่ตายไปแล้วยังมีชีวิตอยู่ถ้าส่วนนั้นเป็นสิ่งสำคัญก็ทำให้บุคคลเป็นพิการได้เหมือนกันถ้าส่วนนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สำคัญหรือยังแก้ไขได้เช่นฟันก็ใส่ฟันปลอมได้ตาก็เปลี่ยนแปลงได้เว้นไว้แต่ว่าประสาทตาเสียไปแล้วถึงจะเปลี่ยนตาใหม่เลนใหม่ก็ใช้ไม่ได้แก้ไขไม่ได้เหล่านี้เป็นต้นความตายจึงมีแก่คนทุกคนเพราะฉะนั้นท่านสอนว่าอย่าประมาทเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆก็พึงรักษาเสียเพราะเดี๋ยวมันจะตายเลยก่อนฟันรักษาให้สะอาดให้อย่าให้สกปรกเพราะฆ่าแผงสกปรกไปเป็นหินปูนบ้างเป็นเชื้อโรคบ้างกัดกินเยื่อที่หุ้มห่อฟันให้สลายไปจนกลายเป็นเชื้อโรคที่ทำลายฟันในที่สุดก็จะหลุดร่วงไปเร็วฝ่ากำหนดและอื่นๆก็เช่นเดียวกันไม่ว่าสิ่งใดมีใช้อยู่แล้วก็ต้องระวังเช่นตาท่านก็สอนว่าอย่าขยี้แรงนักในเมื่อเวลาคันตาพึงดูสาเหตุทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่มีอาการอาพาธของตนเองเป็นต้นเหตุ ตาก็มีอาพาธของตนเองหูก็มีอาพาธของตนเองฟันก็มีอาพาธของตนเองซึ่งจะถึงซึ่งความตายได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นท่านยังสอนว่าเราต้องมีความเจ็บอย่าประมาทในความเจ็บพึงรักษาสรีระร่างกายนี้ด้วยความไม่ประมาทแม้ร่างกายนี้ยังไม่เปลี่ยนแปลงประการใดก็พึงรักษาความสะอาดท่านไว้ถ้าหากว่าเกิดมีเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดขึ้นก็อย่าปล่อยปะละเลยพึงดูแลเอาใจใส่ด้วยความไม่ประมาทเพื่อพยุงกายนี้ให้อยู่ได้นานๆจะได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้ถึงแม้ทำอื่นไม่ได้ก็ยังเป็นผู้นำในธรรมคือทางปฏิบัติเขาจึงเรียกว่าผู้เฒ่าผู้แก่เป็นร่มโพร่มไทรเป็นตัวอย่างหรือพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ดีมีคุณธรรมเป็นร่มโพร่มไทรของลูกของหลานเพื่อรักษาชีวิตนี้ไว้เพื่อจะได้อบรมคุณธรรมที่ยังไม่มีให้มีขึ้นเพื่อทรงไว้ความดีไว้ที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นจนฝ่าจะพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นการนึกถึงความตายจึงมีคุณอย่างฟ้างฝางทั้งในปัจจุบันนี้และในภายภาคหน้าส่วนที่การนึกถึงความตายและให้เป็นอารมณ์ของกรรมฐานนั้นเป็นสิ่งที่ประเสริฐเพราะจะเป็นเหตุให้หยุดใจที่ฟุ้งซ่านจะเป็นเหตุให้เกิดปัญญาความรู้สึกตนในความประมาทให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทถ้าคนเราเกิดมาในโลกนี้แล้วไม่ตายจะมีอะไรแปลกอีกมากมายด้วยความประมาทของบุคคลคนก็จะไม่สร้างคุณงามความดีเท่าที่ควรจะมีคนสร้างคุณงามความดีก็เป็นผู้มีจำนวนน้อยสำหรับผู้มีสัมมาทิฏฐิเท่านั้นเพราะฉะนั้นความตายที่มีแก่สรรพสัตว์นั้นมองในทางคุณก็ว่ามีคุณมองในทางที่ไม่มีคุณเป็นทุกข์เป็นโทษของสัตว์ทั้งหลายก็ว่าเป็นทุกข์เป็นโทษทั้งหลายของสัตว์ทั้งหลายได้แต่ทุกๆคนเกิดมาแล้วหนีความตายไปไม่พ้นนึกถึงความตายก็ต้องตายไม่นึกถึงความตายก็ต้องตายหรือพิจารณาถึงความตายก็ต้องตายไม่พิจารณาถึงความตายก็ต้องตายแต่ถ้าหากว่าพิจารณาถึงความตายแล้วเกิดความไม่ประมาทรีบทำความดีให้เกิดขึ้นเป็นประโยชน์ถ้านึกถึงความตายแล้วจิตใจอ่อนแอห่อเหี่ยวท้อถอยหมดกำลังใจไม่ประกอบความดีเที่ยวหาหนทางคือหนีจากความตายหาทางหนีจากความตายถึงหนีเท่าไหร่ก็หนีไม่พ้นดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าดำด้นไปใต้สมุทรก็หนีไม่พ้นขึ้นไปอยู่ในอวกาศอากาศก็หนีไม่พ้นอยู่ในถ้ำที่ไหนก็หนีไม่พ้นความตายเพราะเมื่อเกิดไปแล้วก็มีความตายเป็นที่สุดเมื่อหนีไม่พ้นก็ต้องสู้คือต้องนึกถึงความตายนึกถึงความตายไว้เป็นอารมณ์การนึกถึงความตายนั้นความตายไม่มีสิ่งที่ยั่วยวนชวนกิเลสเมื่อนึกถึงความตายมากๆจิตก็เบาบางไปจากกิเลสด้วยและเมื่อนึกถึงบ่อยๆเข้ากิเลสต่างๆที่เคยอาศัยอยู่ก็จะหมดไปสลายไปเพราะมารู้เห็นตามความเป็นจริงว่าต้องตายเหมือนกับคนขึ้นหรือเกาะอยู่ในถิ่งใดให้รู้ว่าสิ่งนั้นจะหลุดจะหักเขาก็ไม่กล้าไปยืนไปเกาะในสิ่งนั้นฉันใดเมื่อนึกถึงว่าความตายจะมีขึ้นแก่เราก็ไม่ประมาทเมื่อยังมีชีวิตอยู่ไม่เกาะอาศัยชีวิตด้วยความประมาทเพราะฉะนั้นความนึกถึงความตายจ จึงมีคุณค่ามากยิ่งเป็นกรรมฐานดังได้กล่าวมาแล้วก็จะเป็นไปเพื่อดับอารมณ์ต่างๆไม่ให้เกิดขึ้นไม่ว่าอะไรเป็นการบรรเทากามฉันท์เป็นการบรรเทาความประมาทเป็นการบรรเทามัวเมาเป็นการบรรเทาถีนมิทะอุทธัจจะกุกกุจจะและวิจิกิจฉาให้อารมณ์เหล่านั้นเบาบางลงไปจนเกิดสติปัญญาได้ถึงแม้ไม่ขาดศูนย์ก็เป็นเหตุให้ตั้งสติได้ถึงแม้ไม่ขาดศูนย์ก็ยังเป็นหนทางให้มองให้เห็นได้อันจะเป็นเหตุให้มีสติมีปัญญาแก้ไขอยู่ในความดีงามสำหรับผู้ที่ภาวนามรณสติโดยตรงจะนึกถึงความตายหายใจเข้านึกว่าตายหายใจออกนึกว่าตายให้เป็นอารมณ์อยู่ว่าตายตายอย่างนี้ใจจะเบากายจะเบาใจจะเบาแล้วก็สงบถ้านึกแล้วยังวุ่นวายอยู่อีกหรือนึกแล้วความสงบอยู่เพียงนั้นไม่ก้าวหน้าก็ให้นึกว่าความตายของเราตั้งแต่เบื้องบนมีศีรษะมีผมมีศีรษะมีกะโหลกศีรษะมีตามีจมูกมีปากมีกระดูกต่างๆตามร่างกายว่าส่วนเหล่านี้ค่อยๆตายไปตายไปศีรษะตายไปกระดูกสันหลังตายไปมือตายไปนิ้วตายไปแขนตายไปขาตายไปเป็นต้นอวัยวะต่างๆทุกอย่างไล่ไปตามอาการที่นึกขึ้นได้จิตที่พิจารณากายตัวเราเองอยู่ในกายนี้จะเป็นส่วนใดก็ตามจะเป็นอารมณ์ของกรรมฐานอย่างดีทำให้จิตของเราเองท่องเที่ยวอยู่ในกายนี้เมื่อพิจารณาในกายของเราเห็นอย่างนี้รู้อย่างนี้พอนึกถึงกายผู้อื่นก็จะรู้ทันทีว่าเขาก็ต้องเน่าต้องเปื่อยต้องตายในสภาพนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงจัดว่าเป็นอารมณ์ของกรรมฐานเป็นไปเพื่อขจัดราคะโลภะโทสะโมหะและเมื่อได้ความสงบแล้วจะก้าวไปสู่ปัญญาเมื่อปัญญาเกิดขึ้นแล้วก็จะพิจารณาเห็นตามสภาวะธรรมที่เป็นจริงคือรู้ลึกไปกว่านั้นอีกว่าความตายนี้มาจากอะไรความตายที่เราเรียนกันมาฟังกันมาคือเกิดแก่เจ็บตายคำว่าเกิดแก่เจ็บตายเกิดก็เป็นต้นเหตุของแก่แก่ก็เป็นต้นเหตุของเจ็บเจ็บก็เป็นต้นเหตุของตายมองให้ละเอียดลงไปคนเราฝ่าจะตายแก่ก็มีไม่แก่ก็มีขอย้อนอีกนิดหนึ่งว่าคนตายของคนเรานั้นมีสองระยะด้วยกันการตายก่อนหมดอายุระยะหนึ่งการตายเมื่อหมดอายุแล้วระยะหนึ่งและคำว่าอายุก็อาจจะไม่เท่ากันเหมือนกับว่าบ้านหลังนี้สร้างขึ้นด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหลังนี้สร้างด้วยไม้ที่มีแก่นบ้านหลังนั้นสร้างด้วยไม้เนื้ออ่อนความคงทนของบ้านก็ตามอายุไม้เนื้ออ่อนก็อายุสั้นหน่อยไม้แข็งก็อายุยาวนานขึ้นไปอีกคอนกรีตเสริมเหล็กก็มีความแข็งแรงมากไปกว่านั้นอีกชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายก็เช่นเดียวกันอายุมากบ้างอายุน้อยบ้างที่อายุมากและอายุน้อยเป็นด้วยบุญกุศลที่สั่งสมมาในปางก่อน บุญกุศลใดๆทานศีลภาวนาที่เราสอนและเราทำกันอยู่นี้ทำแล้วไม่ได้ไปไหนทำแล้วเป็นกุศลอำนวยสุขประโยชน์แก่ชีวิตของบุคคลเพราะฉะนั้นชีวิตของบุคคลที่เกิดมาจึงไม่เท่ากันเป็นไปต่างๆไม่เหมือนกันด้วยอำนาจแห่งกรรมทั้งในส่วนนามธรรมคือความนึกคิดจิตใจทั้งส่วนรูปธรรมทั้งส่วนผลทั้งส่วนเหตุย่อมเป็นไปต่างๆกันด้วยอำนาจของกรรมทีนี้ความตายมาจากความแก่ความมาจากความเจ็บความเจ็บมาจากความแก่ความแก่มาจากความเกิดความเกิดมาจากไหนโน่นเพิ่งดูอริยสัจสี่คือสมุทัยเมื่อจิตยังมีเชื้อก็จะมีการเกิดต้นเหตุมาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นสมุทัยเป็นเหตุทุกข์จึงเป็นผลพูดถึงความตายที่ว่ามาจากความเจ็บความเจ็บนั้นก็มีใจความสั้นๆก็คือมีสองระดับเจ็บในระดับที่เรียกทนไหวเจ็บในระดับที่ว่าทนไม่ไหวถ้าเจ็บระดับทนไหวก็อาจจะเยียวยารักษาให้พ้นขีดแห่งโรคภัยไข้เจ็บนั้นพอฟื้นขึ้นมาได้ถ้าเจ็บระดับทนไม่ไหวหมายความว่าโรคภัยไข้เจ็บมันร้ายแรงโรคนั้นยังไม่มียาอายาอะไรรักษาได้เช่นมะเร็งในปัจจุบันเป็นต้นก็หมายถึงว่าเมื่อเป็นโรคนี้แล้วต้องตายแน่ๆไม่วันใดก็วันหนึ่งเพราะฉะนั้นเมื่อเราฟุ้งซ่านอะไรมากๆนึกว่าเรานี้อีกไม่นานเราจะตายก็ดีสมมติขึ้นว่าเรากำลังเป็นโรคร้ายจะตายแก่เราเราต้องตายแน่ๆก็ดีถ้าแม้จะสมมตินึกขึ้นเองอย่างนี้จะทำให้จิตเกิดความรู้สึกในชีวิตของเราทันทีที่ฟุ้งซ่านเรื่องอื่นๆจะค่อยลดลงเบาลงและหันมาดูจิตหันมาดูตัวเองในข้อนี้นี่หมายความว่าจิตจะหยุดความฟุ้งซ่านและอื่นเพราะมาระวังตัวเองคือการเป็นธรรมชาติของคนโดยทั่วไปการจะคิดร้ายผู้อื่นทำร้ายผู้อื่นแต่พอรู้ว่าตัวเองจะถูกทำร้ายหรือมีภัยร้ายก็ต้องหันมาป้องตัวเองก่อนเป็นธรรมชาติอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นการนึกถึงความตายจึงเป็นเหตุให้เกิดการพิจารณาการพิจารณากายนี้ก็เป็นอารมณ์ของกรรมฐานดังได้กล่าวมาแล้วความตายมาจากความเจ็บเจ็บมากเจ็บน้อยความเจ็บมาจากความแก่ความแก่ความแก่นั้นแปลอีกอย่างหนึ่งว่าอยู่นานเพราะฉะนั้นคนที่นั่งนานๆก็เจ็บคนที่ยืนนานๆก็เจ็บคนที่เดินนานๆก็เจ็บความแก่มาฝ่ายหมายความอยู่นานเมื่อเป็นเช่นนี้ความเจ็บของเราแต่ละครั้งที่เกิดขึ้นเจ็บแล้วหายได้เจ็บแล้วหายไม่ได้เจ็บแล้วหายไม่ได้ก็ส่งผลให้ถึงความตายถ้าทนไม่ได้เพราะฉะนั้นการอยู่นานนั่งนานๆยืนนานๆเดินนานๆจึงเห็นชัดว่าเกิดความเจ็บขึ้นเกิดความไม่สบายขึ้นความแก่ก็มีสองระยะคือแก่แบบปกปิดและแก่แบบเปิดเผยคือแก่แบบปกปิดก็แก่จากเด็กเล็กเป็นเด็กใหญ่แก่จากเด็กใหญ่เป็นหนุ่มเป็นสาวแก่จากเด็กหนุ่มสาวเป็นกลางคนแก่จากกลางคนเป็นคนเฒ่าย้อนกลับมาเป็นเด็กเหมือนก่อนอีกไม่ได้เหมือนดังได้กล่าวมาแล้วอันนี้หมายความว่าความแก่ที่เป็นส่วนความแก่ที่เราพูดขึ้นกันหมายความว่าคนแก่คนเฒ่าผมก็ขาวหนังก็เหี่ยวย่นฟันก็โยกคอเนื้อหักไปหลังก็ค่อมเดินก็ง่องแง่งเหล่านี้แก่โดยเปิดเผยให้เห็นให้ปรากฏชัด อะไรอะไรมันก็แก่ไปหมดเนื้อหนังก็แก่เพราะเหี่ยวย่นกำลังก็แก่ไม่มีกำลังฟันก็แก่เพราะร่วงหล่นหลุดไปผมก็แก่เพราะขาวไปหรือเปลี่ยนแปลงไปหรือหมดไปแต่ละอย่างละอย่างความแก่ที่เห็นแล้วชัดเจนอย่างนี้เรียกแก่อย่างเปิดเผยที่เราเรียกกันว่าคนแก่หรือคนเฒ่า ความแก่มาที่อยู่นานดังได้กล่าวมาแล้วเพราะคนที่จะแก่ถึงระดับนั้นที่จะอยู่นานก็ต้องอยู่มานานๆจนมีร่างกายเปลี่ยนแปลงไปอย่างนั้นแม้จะบริโภคของดีปานใดบริโภคข้าวปลาอาหารเหมือนเด็กๆแต่ร่างกายก็ไม่เหมือนเด็กๆยิ่งกินข้าวมากเท่าไหร่ความแก่ก็ไม่เคยลดน้อยถอยลงไปเลยมีแต่แก่มากขึ้นมากขึ้นให้ใช้ของวิเศษของดีอาหารเลือดรสปานใดก็ตามบริโภคไว้ความแก่ก็ยังไม่ฟังจะต้องแก่อยู่เรื่อยตามลำดับเพราะฉะนั้นความแก่ที่เรียกว่าอยู่นานจึงเป็นเหตุให้เกิดความเจ็บความแก่ร่างกายก็เกิดการอ่อนแอลงความเจ็บต่างๆก็เกิดขึ้นตาที่ดีก็เจ็บขึ้นหูที่ดีก็เจ็บขึ้นฟันที่ดีก็เจ็บขึ้นเป็นต้นสิ่งอื่นๆก็เหมือนกันอวัยวะภายในมีหัวใจปอดม้ามไส้น้อยไส้ใหญ่เป็นต้นก็เช่นเดียวกันเมื่ออยู่นานใช้งานนานต่อไปก็เสื่อมลงคือแก่ลงเจ็บลงด้วยอาการต่างๆทนได้บ้างไม่ได้บ้างความแก่นี้มาจากเกิดสมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าถ้าไม่เกิดแล้วแก่จะมีได้อย่างไรแก่จึงมาจากเกิดเพราะฉะนั้นคนที่ดีใจถึงวันเกิดก็ต้องดีใจกับทุกๆต้องดีใจด้วยว่าถึงวันแก่อายุ20ปีพอเข้า21ดีใจทำบุญวันเกิดก็หมายความว่าเราต้องแก่ไปปีหนึ่งแล้วอายุ30ทำบุญวันเกิดถึง31ก็หมายความว่านั่นต้องเราต้องแก่ไปอีกปีแล้วแก่ไปอีกช่วงหนึ่งแล้วแก่จากช่วงเด็กเล็กช่วงเด็กใหญ่ช่วงหนุ่มช่วงสาวช่วงคนกลางคนจนแก่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏความแก่นี้มาจากความเกิดดังได้กล่าวมาคือเกิดแล้วไม่อยู่ที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอดังได้กล่าวมาคือจากเป็นเด็กเล็กเป็นเด็กใหญ่แล้วก็เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอความเกิดจึงเกิดอยู่เสมอเกิดอยู่ในครรภ์มารดาแล้วก็เกิดโตขึ้นในครรภ์มารดาแล้วก็ออกจากครรภ์มารดาเกิดเป็นทารกเล็กๆก็เกิดต่อไปอีกเป็นเด็กโตขึ้นเป็นเด็กหนุ่มเป็นเด็กสาวเกิดต่อไปแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเกิดเป็นแก่ในที่สุดแล้วก็มีความเจ็บความตายตามมาตามลำดับสภาพความเป็นจริงอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงเห็นจุดความเกิดนี้เป็นต้นเหตุของความแก่ความเจ็บความตายดังในปฏิจจสมุปบาทที่เป็นตอนไปมาจากความเกิดมาจากภพมาจากชาติความเกิดการเวียนว่ายตายเกิดของสรรพสัตว์ซึ่งสมัยที่พระองค์ยังไม่ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนั้นพวกพราหมณ์นักศาสนาต่างๆในสมัยมันมีความเห็นต่างๆกันบางคนก็บอกว่าบางศาสนาก็บอกว่าเกิดมาแล้วตายไปก็ศูนย์เกิดมาแล้วทำความดีดีก็ไม่มีเสียก็ไม่มีตายไปไม่มีผลอะไรบางคนก็บอกว่าบางศาสนาก็บอกว่าเกิดมาเป็นคนตายแล้วเกิดมีอีกเกิดมาเป็นคนเช่นเดียวกันไม่เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นความเห็นย่อมเป็นไปต่างๆกันแต่ในพระพุทธศาสนายอมรับความเวียนว่ายตายเกิดไม่ยอมรับคำว่าตายแล้วสูญแม้นิพพานก็ไม่ใช่ว่าสูญไม่ยอมรับคำว่าสูญคือแต่ว่ายอมรับว่าเป็นไปตามอำนาจกรรมมีความเห็นอีกอย่างหนึ่งซึ่งศาสนาในสมัยนั้นไม่มีใครนึกคิดกันคือสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามอำนาจกรรมคนทุกคนที่เป็นคนมาแล้วทำไม่ดี ตายไปสู่อบายภูมิอาจจะเป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่อย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้หรือสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่เหล่านั้นที่เกิดมาแล้วมีความรู้สึกแล้วตายไปอาจมาเป็นมนุษย์หรืออาจอยู่สวรรค์ก็ได้แล้วแต่อำนาจของการมีทานดีที่ทำดียังช้างปลาเลยไรกะที่รักษาพระผู้มีพระภาคเจ้ามาคาวอยู่ในป่าพร้อมด้วยลิงคันเมื่อสิ้นชีพแล้วก็ไปสู่สุคติในสวรรค์ทั้งสิ้นด้วยอำนาจของบุญกุศลเพราะฉะนั้นสรรพสัตว์ต่างๆความเป็นไปขึ้นอยู่กับบุญพุ่นขึ้นกับผลของกรรมคือกุศลและอกุศลได้แก่บาปและบุญเมื่อบาปและบุญสร้างสมไว้อย่างไรก็เป็นไปอย่างนั้นความสั่งสมเหล่านี้เป็นตัวที่เรียกว่าสมุทัยคือเป็นเหตุให้เกิดความอยากถ้าหากว่าไม่มีธรรมะก็จะอยากในทางที่ผิดแต่อย่างไรก็ดีถึงในทางที่ถูกก็ยังมีการเวียนว่ายตายเกิดไม่พ้นจากความแก่ความเจ็บความตายได้เมื่อมีเกิดขึ้นแล้วอันต้นเหตุมาจากสมุทัยซึ่งกล่าวว่าสมุทัยเป็นตัวตัณหาตัณหาคือความทยานอยากความอยากมีอยากเป็นอยากพ้นอยากเบื่อหน่ายล้วนแล้วแต่เป็นเหตุให้เกิดความอยากความอยากจึงเป็นเหตุทยานให้เกิดความทยานอยากและความอยากนี้มันพล่องอยู่เสมอถ้าความอยากไม่หมดไม่มีอะไรเต็มเป็นทุพปูราหาความเต็มไม่ได้หรือเป็นอูนะพร่องอยู่เสมอไม่มีอะไรมาทำให้เต็มแม่น้ำโขงว่าใหญ่ถึงเวลาหน้าน้ำก็ยังเต็มเอ่อล้นแม่น้ำสารวินว่าใหญ่ถึงเวลาหน้าน้ำก็ยังเต็มเอ่อล้นยังเต็มได้ภาชนะต่างๆที่ว่าใหญ่โตเพียงใดก็ตามยังสามารถนำมาสิ่งของมาใส่ให้เต็มได้แต่ตัณหาคือความอยากนี้เอาอะไรไปเติมล่ะจะเอาอะไรไปเติมก็ไม่เต็มถึงได้อยากในกามคุณได้กามคุณแล้วก็ยังไม่เต็มยังไม่พอไม่มีอะไรเป็นที่อิ่มไม่มีอะไรเป็นที่พอของกามคุณเพราะฉะนั้นตัณหาจึงเป็นทุพปูราเป็นที่ต้องการอยู่เสมอทยานอยากอยู่เสมอพร่องอยู่เสมอเป็นอูนะเป็นอูโนอยากได้อยู่เสมอไม่มีอะไรอิ่มไม่มีอะไรเต็มสงดำคำที่พระผู้มีพระภาคเจ้าสอนว่านัตถิตัณหาสมานัตถีแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มีดังกล่าวมาแล้วแม่น้ำหน้าน้ำยังเต็มยังเอ่อล้นแต่ตัณหานั้นไม่มีเต็มไม่มีเอ่อไม่มีล้นเป็นพ่องอยู่เสมอเป็นอูนะอยู่เสมอเป็นสภาพอยู่อย่างนี้จึงหมุนเวียนให้สัตว์ทั้งหลายเกิดเวียนว่ายตายเกิดไม่จักจบจักสิ้นที่ท่านเรียกว่ามหาสาครคือความเวียนว่ายตายเกิดวนเวียนกันอยู่อย่างนี้แต่ละคนตราบใดที่ยังไม่พ้นจากกิเลสก็ยังมีการเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้ล่ำไปสุขบ้างทุกข์บ้างด้วยอำนาจของบุญและบาปที่เกิดในชาตินั้นๆว่าด้วยอำนาจของบุญและบาปถ้าอำนาจของบาปให้เกิดก็เกิดในภาวะที่ทุกข์ยากหรือเป็นภพที่หาความเจริญไม่ได้มีเดรัจฉานเป็นต้นแต่ถ้าหากว่าเกิดด้วยบุญก็อยู่ในภพชาติที่ดีมีมนุษย์เป็นต้นแล้วแต่กำลังของบุญว่ามีมากน้อยเพียงใดทุกสัตว์ทุกชีวิตที่เกิดมาแล้วย่อมมีอายุแต่อายุของบุคคลนั้นตายก่อนอายุก็มีตายหมดอายุก็มีที่ตายก่อนอายุก็ด้วยเหตุต่างๆเพราะว่าชีวิตของบุคคลที่ทำบุญทำบาปสลับซับซ้อนกันไปบางทีเมื่อบุญหมดแล้วช่วงนี้บาปให้ผลแต่อายุยังไม่หมดก็เกิดอันตรธานถึงเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งทำให้ชีวิตสูญสิ้นไปได้เหมือนบ้านแม้ไม้ยังแข็งแรงอยู่แต่ถูกพายุบ้างถูกไฟไหม้บ้างก็อาจจะล้มหรือสลายไปก่อนได้ชีวิตนี้ก็เหมือนกันชีวิตถ้าหากว่าบุคคลได้รู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วก็จะรู้ว่าชีวิตของตนมีประมาณเท่าใดอย่างพระสารีบุตรซึ่งวันหนึ่งท่านออกจากสมาบัติแล้ว ท่านพิจารณาดูว่าระหว่างท่านกับพระศาสดานั้นท่านเป็นอัครสาวกของพระศาสดาท่านกับพระศาสดาใครจะนิพพานก่อนพระสารีบุตรอย่างยานดูก็รู้ว่าชีวิตของท่านจะนิพพานก่อนพระพุทธเจ้าแล้วก็รู้ว่าอีกเพียง7 วันเท่านั้นชีวิตของท่านก็จะนิพพานแล้วนี่หมายความว่าหมดอายุเป็นพระอรหันต์แล้วหมดอายุก็ต้องนิพพานคนธรรมดาหมดอายุก็ต้องตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บอย่างใดอย่างหนึ่งเวลาที่หมดอายุแล้วสิ่งใดสิ่งหนึ่งในร่างกายก็แตกผุพังไปก็กลายเป็นโรคเพราะฉะนั้นความตายซึ่งหมดอายุอย่างหนึ่งความตายก่อนอายุอย่างหนึ่งเป็นด้วยคุณกุศลบาปคุณกุศลอกุศลที่ได้สร้างสมไว้การนึกถึงความตายอันจะมีแก่จนยอมเป็นกรรมฐานอบรมจิตให้ผ่องใสมีหมายความว่าผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิมีโยนิโสมนสิการคือรู้จักพิจารณาให้เกิดประโยชน์ถ้านึกถึงความตายแล้วกลัวเรียกว่าอโยนิโสมนสิการไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นคุณควรใช้สติปัญญาให้รู้เท่าทันตามความจริงควรปล่อยวางทิ้งเสียซึ่งความกลัวเหล่านั้นมาพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงว่าเกิดมาแล้วทุกคนไม่ว่าใครต้องเกิดแก่เจ็บตายโดยกันทั้งสิ้นควรนึกถึงหาความเป็นจริงต่างๆดังได้กล่าวมาตายมาจากเจ็บเจ็บมาจากแก่แก่มาจากเกิดเกิดมาจากตัณหาความเป็นไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นชีวิตที่มีอยู่เมื่อต้องการไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ตายก็อย่าให้เกิดเมื่ออย่าให้เกิดก็อย่าให้มีตัณหาทำตัณหาให้สิ้นไปเหมือนไม้เหมือนผลไม้มะม่วงเป็นต้นถ้ามันยังมียางอยู่มันก็เกิดถ้าหมดยางแล้วมันก็ไม่เกิดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็เช่นเดียวกันถ้ายังมีตัณหาก็คือมียางเป็นเหตุให้เกิดถ้าไม่มียางแล้วก็จะไม่เกิดแต่คำว่าไม่เกิดในที่นี้หมายไม่ใช่หมายความว่าศูนย์หมายความว่านิพพานเป็นภาวะที่ว่างจากกิเลสไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดเหมือนอย่างเช่นเดิมอีกเพราะฉะนั้นการนึกถึงความตายจึงมีคุณอนันต์มีคุณอย่างประเสริฐนึกแล้วทำให้เกิดความไม่ประมาทและปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในหน้าที่ของตนคือศีลสมาธิปัญญาหรือทานศีลภาวนาตามกำลังความสามารถของตนต่อนี้ไปพึงตั้งใจพิจารณาให้เกิดจิตเกิดความสังเวชและดูจิตของตนให้ตั้งมั่นคือภาวนาในบทใดบทหนึ่งซึ่งเคยปฏิบัติมาอันจะเป็นบ่อเกิดแห่งความสงบทำความสงบให้เกิดขึ้นบ่อยๆให้มากๆอันจะเป็นเหตุให้เกิดปัญญาในที่สุดซึ่งจะเป็นเครื่องหมายหรือเป็นหนทางให้ถึงความรู้แจ้งจริงอันจะเป็นบอกเกิดแห่งความพ้นทุกข์ตามคำสอนของพระศาสนาต่อไป